Posledně jsme si ujasnili obsahový rozdíl mezi pojmy nevěsty Kristovy a nevěstky a naznačili jsme si i něco o obsahu pojmu Babylon. Dodávám k tomu, že na základě 17. kapitoly 9. verše, kde čteme, že ta žena sedí na sedmi pahorcích, nelze vyloučit ani tu možnost, že sídlem nevěstky bude skutečně Řím. Těžko si totiž můžeme představit, co tady zůstane a v co se vlastně vyvine katolicismus poté, kdy praví křesťané budou vytrženi a zbyde tady jenom jakési katolické náboženství se svou strnulou hierarchií a s naprosto nebiblickým základem. A je třeba uvážit, že dědicem Říma a ovšem i Babylonu není jenom římskokatolická církev, ale i celá evropská, dokonce světová civilizace, ba myšlenkové a kulturní zázemí celého světa. Na této půdě jakéhosi novořímského impéria se může vyvinout moderní, modlářské a okultní náboženství s celosvětovým vlivem, s démonickými zázraky a taky s pronásledováním věřících. Nenadarmo viděl Jan tuto nevěstku spitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Byl by to velice vhodný odrazový můstek, který by posloužil Antikristovi, aby se vyšplhal až na vrchol moci a tam potom vyhlásil své vlastní jednobožství. Ani není vyloučeno, že Antikrist by se pokusil přenést centrum tohoto pseudonáboženství do Jeruzaléma a že by přitom zničil Babylon. Uvažme, že Babylon není pouze znakem falešného modlářského náboženství, ale označuje i skutečné město. Město, které toto náboženství reprezentuje a je jeho centrem. Někteří křesťané se domnívají, že by tady mohlo jít o skutečný, znovu obnovený Babylon. My víme, že Babylon byl místem první organizované vzpoury proti Bohu a mohl by být tady klidně i místem vzpoury poslední. Ale nemusí jít samozřejmě o význam doslovný. Vždyť podobné proroctví jako o Babylonu zaznívá z 23. kapitoly Izaiáše také o Týru. Vezmi citaru, obcházej město, nevěstko zapomenutá, hezky hrej, zpívej píseň za písní, ať se připomeneš. A dále volá Izaiáš, že Týr se vrátí ke své nevěstčí mzdě a bude smilnit se všemi královstvími světa, co jich je na zemi. Mimo to z písem vyplývá, že mocným knížetem nad Týrem byl Satan, stejně jako nad Babylonem. Mnozí se však shodují v tom, že Babylon je krycí jméno pro Řím a poukazují na závěr v 5. kapitole 1. listu Petrova, kde Petr píše, pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev, která je v Babylonu a Marek můj syn. Symbolická jména jsou v knize Zjevení ostatně obvyklá. Čteme například o Jeruzalému, že znamená duchovně Sodomu a Egypt. Ti, kdo prohlašují, že tady jde o Řím, mají ovšem dobrý důvod v 2. kapitole Danielově, kde je řeč o Nebukadnezarově snu, v němž viděl obrovskou sochu se zlatou hlavou, stříbrnou hrudí a pažemi, s měděnými boky a břichem, s železnými stehny a s nohama ze železa a hlíny. Při výkladu snu Daniel králi výslovně oznámil, že nejvyšší, který odhaluje tajemství, mu oznámil, co se stane, a charakterizoval pak sestupnou hodnotu lidských království až po Řím. Socha však byla celistvá. A z toho vyplývá, že vláda pohanů má svou kontinuitu a přímou souvislost od Babylonu až po Řím. Mimo to koncem sochy jsou prsty nohou, kterých je 10. Máme-li na mysli název města jako duchovní znak, mohli bychom uvažovat také o Ninive, které je rovněž označeno jako to město veliké. Prorok Náhum o něm praví v hned 1. kapitole 11. verš: z tebe vyšel ten, který zamýšlí proti Hospodinu zlé věci, ničemný rádce, doslova Beliál. A je tím míněn asyrský král, konkrétní člověk označený jako syn ďáblův. Jakoby tadyhle písmo naznačovalo, že Antikrist bude původem z Ninive. A v téhle souvislosti je pozoruhodné, že v 10. kapitole Izajáše ten zlý je nazýván Asyřanem. Za uvážení stojí i skutečnost, že Ninive je až dosud velikým obývaným městem v severním Iráku. Jmenuje se dnes Mosul, má 300 000 obyvatel, univerzitu, rozvinutý průmysl a mimo to i původní Asyřané dosud žijí. Něco přes milion jich je rozptýleno v Iráku, v Iránu, v Turecku, v Syrii, v Jordánsku, ale dokonce také ve Spojených státech a v Sovětském svazu. Zachovávají svou kulturu a jsou většinou křesťané nestoriáni, tedy potomci staré syrské církve. Nelze tedy vyloučit ani možnost, že Antikrist bude původem Asyřan z Ninive a že číselná hodnota jeho jména 666 bude platit v arabském písmu. V dalších verších 17. kapitoly uvádí Jan andělský výklad toho, co Jan viděl. Dravá šelma s 10 hlavami a 7 rohy je v skutku Antikrist, který vyvstane ze dvou zdrojů, z propasti a z moře. Z propasti pochází duch jeho království, zosobňovaný mnoha antikristy, jako tom píše Jan hned v 1. epištole, v 2. kapitole. Dítky, nastala poslední hodina a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů. Podle toho víme, že nastala poslední hodina. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali, ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi. Vy však máte zasvěcení od svatého a znáte všechno. Nepsal jsem vám, protože neznáte pravdu, ale protože ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy. Na samém konci je tady ovšem jenom jeden arci-antikrist. A nelze vyloučit ani to, že už mezi námi na tomto světě žije. Druhým zdrojem, z něhož vystoupí, je moře, tedy hladina národů. Počátečních 10 rohů a 7 hlav je obrazem jeho království. Slova, že tato šelma byla, není a bude, jsou jakýmsi ironickým protikladem majestátu všemohoucího pána, o němž je řečeno, že byl, jest a přijíti má. Anděl mluví o 7 králích, z nichž 5 už padlo, 6. kraluje a 7. ještě nepřišel, ale až přijde, zůstane jenom nakrátko a pak půjde do záhuby. A tu je řeč o antikristu nastupujícím spolu s 10 králi, kteří přijmou moc v jedné hodině. Ale v souvislosti s dalšími místy písma je možný i jiný výklad. Na základě 11., 12., 17. kapitoly zjevení spolu s 2. a 7. kapitolou Daniele se nabízí představa mnohonárodního útvaru, který bychom mohli nazvat jakýmsi novořímským impériem, i když se tak vůbec nemusí jmenovat. Tady jde o souvislost historicko-prorockou. V těch posledních 7 letech, rozdělených na 2, 3,5 leta období, je nám představeno 10 panovnických hlav a když začíná vyrůstat malý roh, to je tedy antikrist, slyšíme, že 3 rohy vyvrátí. Zůstane jich tedy jenom 7. Uprostřed poslední doby dojde ke svržení satana na zem a k vytržení církve. Tajemství nepravosti se projeví naplno, Antikrist se postaví do čela koalice jako osmý král a spolu s ním se chopí moci 10 loutkových vlád. Jim se stane králem králů a mapa světa se přitom nezmění. Odlišný výklad se zakládá na tom, že slova král a království jsou si tak blízká, že mohou být i zaměnitelná. Protože osobou krále začíná království a král je vlastně jeho reprezentantem. A jestliže připustíme toto pojetí, které ostatně je biblicky zcela legální, můžeme v souvislosti s prorockým slovem, tedy 2. 7. kapitola Daniele, chápat i takto. 5 království už padlo, to jest Egypt, Asýrie, Babylon, Perzie a Řecko. Řecká říše v době Janově už neexistovala. Za to tu bylo království 6., totiž Řím. 7. král ještě nepřišel, ale až přijde, bude trvat nakrátko a půjde do záhuby. A v tomhle pojetí by šlo skutečně o jakousi novořímskou koalici 10 panovníků, ze které by vzešel Antikrist a vládl by posledních 3,5 roku. Slova o tom, že ta dravá šelma byla a není, ale bude, naznačují, že ten osmý král bude pocházet z území 5 království, která už padla, a dá se předpokládat, že bude pocházet od někud z teritoria bývalé Alexandrovy řecké říše. Těžko říct si něco přesnějšího, i když jeden vykladač má na mysli přímo Sýrii, a my jsme uvažovali mimo jiné také o možnosti Ninive. Bible na tomto místě nemluví totiž obrazně o království, nýbrž hovoří konkrétně o člověku. Jak vyplývá z 13. kapitoly, kde čteme, že šelma byla smrtelně zraněna mečem a přesto se uzdravila. Oba uvedené výklady nemusí být přitom v rozporu, to je zvláštní. Nýbrž mohou se doplňovat a platit rovnoceně. Těch 7 pahorků, na kterých viděl Jan ženu sedět, je zřejmým protikladem 7 svícnů, uprostřed kterých se prochází pán Ježíš, jak jsme slyšeli v samém úvodu knihy. Příště budeme pokračovat.